Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na barabara kabisa msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, ni 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Jina langu liko ni mkushaji tele kama pishi la mchele hapa studio, ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mambo ni mengi, lakini kubwa zaidi ni majonzi ya kuondoka kwa rais wa zamani wa Kenya Mwai Kibaki. Tutaliangalia swala hili kwa kina kabisa, lakini kama ilivyo ada ya siku ya Ijumaa, tunakuwa na mambo mengi ya burudani, jicho Sunday Shomari, na kuangazia yale ambayo yanakwenda kutokea mwishoni mwa juma.
Bila shaka ni mengi kweli kweli, lakini basi huko nchini Kenya viongozi na wengine wadau katika siasa wanasema wanamkumbukaje rais Kibaki?
Akiwa kama waziri, amewahi kuwa waziri wa fedha na akawa alituweza kufanyia miradi mbali mbali kama wanafunzi za shule mbali mbali.
Naam, basi tuendelea kukumbukwa kwa mengi, na hapa studio tutazungumza kuhusu jinsi maisha yake kwa ujumla na uongozi wake huko nchini Kenya, rais wa tatu nchi hiyo Mwai Kibaki. Basi moja kwa moja, bila kusahau msikilizaji, pia tutaangazia yale ambayo yanaendelea katika vyuo vikuu huko nchini Tanzania. Bila shaka tutaangalia wasichana wanasema nini, yale ambayo au madhila ambayo yanawakuta, bila kusahau swali la leo ambalo pia tunamulika kule viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanakutana Nairobi, ambao wanaendelea na kutafuta ufumbuzi wa makundi yenye silaha kule mashariki mwa DRC. Basi moja kwa moja, Ligongo, kama tunavyosema hii leo, Mwai Kibaki, kiongozi wa zamani wa Kenya ambaye anakumbukwa kama rais wa tatu wa nchi hiyo, amefariki dunia, na kifo chake kilitangazwa hii leo na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye alisema kuaga kwake ni siku ya huzuni kwa nchi na kumsifu mtangulizi wake huyo kama Mkenya mashuhuri na mwanasiasa mkongwe. Sababu ya kifo haikutolewa, lakini Kibaki alikuwa akiingia na kutoka hospitalini katika miaka ya hivi karibuni huku afya yake ikidhoofika. Alipishwa kwa rais Desemba 2002, na anakumbukwa kwa mengi aliyofanya nchini humo. Pia ni msikilize basi, tungae na Hamisa Zaja, huyu ni mgombea ubunge katika jimbo la Mombasa. Yeye kwa upande wake anamkumbukaje?
Akiwa kama waziri, amewahi kuwa waziri wa fedha na akawa alituweza kufanyia miradi mbali mbali kama wanafunzi za shule mbali mbali. Na mimi nilikuwa nasoma shule ambayo ni ya maalum kwa sababu naishi na ulemavu. Kwa hivyo shule maalum ziliangaliwa wakati huo ambao alikuwa rais ni hayati Moi, na yeye akiwa ni waziri wa elimu akawa waziri wa fedha. Kwa hivyo akawa ni mtu ambaye nilimjua kutoka wakati huo, na najua kwamba alikuwa ni mtu wa ukweli, alikuwa ni mtu wa kusema wazi, na alipopata urais basi alifanya yale maendeleo yote ya infrastructure ambayo tunayoangalia sahihi.
Naam, Hamisa Zaja kuyo, na shukuru Hamisa Zaja ambaye pia ni mgombea ubunge katika jimbo la Mombasa. Lakini vile vile Idli Gongo kwenye laini ya simu.
Kwenye laini ya simu tunaye Dr. David Monda ambaye ni mchambuzi wetu wa masuala mbalimbali. Dr. David Monda, karibu, na moja kwa moja tukianza kuangazia nini ambacho kwanza kinabeba ule utawala wa aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Emilio Kibaki.
Naweza kuangazia kwa mbivu na kwa mbichi. Alikuwa mwanasiasa mkongwe kwenye siasa za Kenya. Tusahau ya kwamba alikuwa naibu rais wa mwenda zake Daniel Arap Moi kutoka mwaka 1978 hadi mwaka 1988. Halafu akaingia kwenye vuguvugu za vyama vya upinzani, halafu baadaye akawa tena ni rais. Lakini pia anazo tena changamoto zake kwa upande fulani.
Na kile ambacho kwanza unaweza kutueleza, kwa sababu ukisikiliza wachambuzi wengi hasa wale ambao wanaangazia masuala ya kiuchumi wanamtaja kama moja kati ya kiongozi ambaye aliimarisha sana uchumi wa Kenya. Hebu tupashe kwenye hili.
Kwa jambo hili aliimarisha uchumi kwa njia hii, hususan kwa miundombinu. Aliweza kujenga ile barabara ya super highway ya Thika ambayo ilisaidia sana kwenye miundombinu ya Kenya, pia kwa ujumla uchumi wa Kenya kwa nafsi yake iliweza kuwa kwa asilimia 7. Alikuwa mwanaekonomia shupavu, nguli, na alikuwa mchapakazi kwa masuala ya kiuchumi na masuala ya kujenga miundombinu. Kwa hivyo Kenya iliweza kunawiri kwa masuala hayo.
Naam, pia Profesa Mengi ambaye anakumbukwa hapa katika uongozi, pengine unaweza kumweleza nini viongozi walioko sasa watakachojifunza kutoka kwa Mwai Kibaki na uongozi wake na jinsi alivyoingia kwenye uongozi, kipi ambacho wataendelea kujifunza?
Nafikiria ni vitu vigezo viwili. Kwa upande fulani wanasiasa anaweza kujifunza kwamba kuna ule ushupavu uongozi ambao kiongozi lazima awe nacho, yani kipawa cha kuweza kuona mawimbi ya kisiasa yanaenda wapi. Lakini pia, ndugu mwenyekiti, nafikiria kwamba wakosoaji wa bwana Kibaki wanasema kwamba hakuwa na msimamo. Kwa hivyo wanasiasa pia wanaweza kujifunza kupitia maisha yake ya kwamba lazima wawe na msimamo thabiti. Dosari ya bwana Kibaki kuu ni kwamba wakati mwingine alikuwa anafuata mawimbi ya kisiasa zaidi. Vile tunajua kwamba kulikuwa na vuguvugu la vyama vya upinzani, alikuwa naipinga, alipinga demokrasia kwa nafsi fulani kuweza kujaribu kupindua utawala wa KANU. Yeye alikuwa kwa KANU, alikuwa amesisitiza masuala ya chama kimoja. Kwa hivyo anaweza kufunza wanasiasa au jamii kwa ujumla ya kwamba kwa mambo ya kisiasa lazima mtu awe na msimamo. Hilo ndilo lilikuwa dosari lake kuu. Lakini kwa upande fulani pia alijenga miundombinu na pia alisaidia sana uchumi wa Kenya.
Bila shaka alisaidia uchumi wa nchi hiyo. Lakini vile vile, Profesa, tunafahamu kwamba katika muhula wake wa pili pale kidogo palikuwa na changamoto. Pengine unaweza kugusia vipi hapa changamoto zake na kila hicho kifanya?
Changamoto zake zilikuwa vile nimesema kwamba kisiasa hakuwa ameshikilia zile harakati za kupinga ubabe wa chama cha KANU. Kwa kisingizio kingine ni kwamba vile alivyokuwa rais mwaka wa 2002 alipoteza nafasi ya kuweza kuleta taifa pamoja. Tunajua kwamba Kenya tumegawanyika sana kwa misingi ya kiimla, misingi ya kikabila. Nafsi yake ilikuwa kuleta taifa pamoja. Nafsi ile alipoteza. Manake alifanya uongozi wake kuwa ni kama wa kikabila kwa visingizio fulani. Kwa mfumo mwingine alifanya katiba batili mwaka 2003, na dosari lake kuu, ndugu mwenyekiti, lazima niseme, ni yale safisha za kikabila zilizojitokeza mwaka 2007 ambapo wachanganuzi wengi tu wanasema kwa mbivu na mbichi ya kwamba kura ziliibwa na Raila Amolo Odinga, ambaye alikusudiwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo. Ni kama alipigwa kalamu na uchaguzi, ni kama wakasema kwamba uliibwa na upande wa Rais Kibaki. Kwa hivyo hilo ndilo dosari lake kuu, uchaguzi wa mwaka 2007, kutokuwa na msimamo thabiti wa kuweza kukita mizizi ya demokrasia, na pia kwa upande fulani pia kutoweza kuleta jamii za ukoo na makabila yote Kenya pamoja vile alishinda uchaguzi wa mwaka 2002.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza hayo yote na kuangazia kile ambacho kimetokea, wasifu yale yaliyofanywa na marehemu ama mwenda zake, rais wa zamani wa taifa la Kenya, Emilio Mwai Kibaki. Basi muda mfupi ujao tutaelekea katika habari za dunia, lakini kabla hapo tusikilize haya. Aya basi ni Jose Chameleone ama Jose Chameleone, anatuambia champion never give, champion never give up. Maneno yake mazuri kabisa. Sande Shumari ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC.
Naam, matangazo haya msikilizaji yanakujia kupitia redio zetu wa shirika kote kule Afrika ya Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile basi sawa shirika wetu kule Mwenedu Radio eneo la Voi nchini Kenya, Mwananchi Radio kule Nakuru, halikadhalika Sasa Radio wako pale Bungoma. Kule Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM, Nuru FM kule Iringa, KFM kule Songea, Hits FM kule visiwani Zanzibar, bila kusahau Voice of Africa kule Korogwe, Tanga. Na vile DRC wako RNA pale Baraka, Radio Manyema number 1 au number 1 kule Kindu. Na vile vile Radio Rakombo na Gana na wengine wengi. Msikilizaji, ni wakati basi kuelekea katika habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, nchi saba za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki zimekubali kuunda kikosi cha kijeshi cha kanda ili kujaribu kumaliza miongo kadhaa ya umwagaji damu unaosababishwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikulu ya Kenya mjini Nairobi imesema Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo Kongo ilijiunga nayo mwezi uliopita, ilitoa wito kwa makundi ya wenyeji wenye silaha kujiunga na mchakato wa kisiasa wa kutatua matatizo yao au yashughulikiwe kijeshi. Ofisi ya Rais wa Kenya ilisema katika taarifa yake kufuatia mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Nairobi siku ya Alhamisi. Licha ya mabilioni ya dola kutumika kwa mojawapo vikosi vikubwa zaidi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa, zaidi ya makundi 120 ya waasi yanaendelea kushambulia maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo.
Rais wa Russia Vladimir Putin amedai kwamba wanajeshi wake wameshinda vita vya mji wa Mariupol nchini Ukraine, huko takribani ya wapiganaji 2000 wa Ukraine wakiaminika kuendelea kujificha katika kiwanda kimoja kikubwa cha chuma mjini humo. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekanusha madai hayo ya kutekwa na kudhibitiwa kwa mji wa Mariupol na Russia. Wakati huo huo, Rais Zelensky ameishukuru Marekani kwa msaada mpya wa kijeshi wenye thamani ya dola milioni 800 na kusema hicho ndicho walichokuwa wakisubiri, huku wakitaka mataifa ya magharibi yaharakishe mchakato wa kuwasilisha misaada ya kijeshi nchini humo ili kusaidia nchi yake kukabiliana na hali ilivyo ya mashambulizi ya Russia.
Kundi moja lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State leo limedai kuhusika katika msururu wa mashambulizi ya mabomu ambayo yalilenga Waislamu wa Kishia walio wachache nchini Afghanistan, huku Pakistan ikitoa onyo kuhusu vitisho vya Islamic State katika jimbo lake la mashariki la Punjab. Mashambulizi mabaya zaidi yaliyotokea Alhamisi nchini Afghanistan ndani ya msikiti wa Kishia kaskazini mwa mji wa Mazar-i-Sharif. Maafisa wa hospitali wanasema takriban watu 12 waliuawa na wengine 40 kujeruhiwa. Jana Alhamisi, bomu lilotegwa kando ya barabara lilipuka karibu na shule ya wavulana katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul.
Rais wa zamani wa Honduras amehamishiwa hapa Marekani ili kukabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya chini ya miezi mitatu tu baada ya muhula wake kukamilika. Juan Orlando Hernandez amekabidhiwa kwa maafisa wa Marekani wa kitengo cha kukabiliana na mihadarati katika uwanja wa ndege ulioko katika mji mkuu wa Honduras. Mbali ya ulanguzi wa mihadarati, Hernandez mwenye umri wa miaka 53 pia atakabiliwa na mashitaka ya kusafirisha silaha Marekani kinyume cha sheria. Kadhalika anadaiwa kusaidia katika ulanguzi wa kilo 500,000 za dawa za kulevya kama vile cocaine nchini Honduras hadi Marekani.
Is it true? Umenichagua mimi, unakununu, unamuo yule. Let me fly the guitar, tubanduke, tuzunguke mita, tuwalike, harusi tafana wabambike wale.
Anaitwa Nadia Mukami, huyo msikilizaji mwenye sauti mororo kweli kweli na kitu chake hicho African Lover. Hili ligongo wajua Nadia Mukami alikuja hapa. Akapiga akawa ameenda kutembelea eneo moja pale Witton, karibu na Witton Mall. Na kutana na washabiki wake pale. Ni mwanamuziki mwenye machachari na mwenye uwezo.
Ulienda?
Ah, bahati mbaya sikuweza kwenda. Nilipata taarifa zake kabla kushaondoka.
Ah, unachezea bahati ndugu yangu. Haya basi, ni Nadia Mukami kama alivyoeleza mwenzangu Sande Shomari, na moja kwa moja tunaelekea katika swala zima la jicho letu, ambapo taarifa kuu katika jicho letu, Lucy Patrick amezungumza na vijana kutaka kujua ni maneno gani waliotamkiwa na watu wa karibu na yakawaumiza na kuona kwamba wanahitaji kubadilika. Sande, mimi nikikumbuka hili kwa hili, kuna mtu mmoja leo kuniambia kwamba baba wewe hujui kutangaza. Wakati nimeenda kuomba kazi redio moja pale nchini Tanzania, Dar es Salaam. Lakini yule mtu nilikutana naye sasa hivi namwambia bwana vipi?
Ilikuwaje?
Haya, tusikilize Lucy Patrick alipokutana na hawa vijana.
Nilipofika mwishoni form 2 nilifanya mtihani. Bibi yangu akawa anaulizia ripoti. Nilipopeleka ripoti nilibahatika nikawa mtu wa kwanza. Lakini nilipopeleka ile ripoti nimekuwa nafasi ya kwanza katika watoto wa darasa ambalo nililopo. Yule bibi alikuwa anaongea maneno yani ya kunikatisha tamaa. Akawa anasema hii shule si yani itakuwa haifundishi. Haiwezekani Diana aliyefeli form 2 huko nyuma aje kuongoza za watu wengine. Sijajua alikuwa anachukuliaje, kwa sababu baada ya hapo kuona yale matokeo ulikuwa ukishika daftari kusoma anakupa kazi. Kwa hiyo ni ikawa amenikatisha mimi tamaa kufanyaje kuendelea ni kuwa na ile hamasa ya kusoma, kwa sababu baada ya kufeli nilipata nguvu yani ili nisiendelee kurudi nyuma.
Nikija kwa upande wako Maiko, ni maneno gani hasa yaliweza kukuingia vizuri na ukasema hapa natakiwa kufanya bidii na kubadilika?
Kwa mimi hapa maneno mengi nimeyapata kwa ndugu, kuna shangazi, wajomba, maneno mabaya sana nimeyapata. Nakumbuka baadhi ya ndugu ishaniambia mimi mvivu siwezi kufanya kazi, na baadhi ya ndugu ishaniambiaga sina akili. Kuna maneno ambayo ilikuwa inakalisha tamaa sana, lakini baadaye kuyaprove yale maneno ni wrong, yalinipa nguvu sana kupambana na maisha, kupambana na kila kitu. Nijitahidi kadri ya uwezo wangu kufanya kazi, kujituma, kubuni vitu mbalimbali vya akili, kuprove wale ndugu wajue kumbe wanachowaza wenyewe na mimi nivyo tofauti. Na kweli nimefanikiwa asilimia kubwa sana. Ndugu wote wale ambao walikuwa nasema sina akili, mvivu, wakaniweka namba moja kwao, kuwa mimi ni sio mvivu, ni mchapa kazi na nina akili kwa vitu ambavyo nimefanya na bado naendelea kufanya. Nashukuru Mungu kwa hilo.
Nitoe rai kwa baadhi ya wazazi ambao huwa mara nyingi wanawakatisha tamaa watoto wao, vijana wao, pale tu ambapo labda anakuwa amefanya vibaya. Zungumza nao kitaratibu, kwa sababu unajua wakati mwingine linawaumiza sana watoto, na unakuta mwingine unakuwa umemharibia kabisa direction ya maisha yake. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, jicho linatia nanga hapa VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick. Sande, wewe vipi upande wako? Hakuna mtu ambaye amewahi kukuambia kitu
maneno
eh.
Yapo ndugu yangu, lakini basi Mwenyezi Mungu ni mkubwa yale yote ambayo wengine wamesema mabaya hayakutokea, mume mko tofauti. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu tu kwa kila kitu.
Haya.
Haya, wanakwambia express bila muziki hujasukuma gurudumu kaka Idi.
Naam.
Gurudumu hili linazungumza na wataalamu wawili hapa.
Flavor na Diamond hao jamaa wameshapiga nyimbo kali kali kibao hivi. Na hapa wanakwambia time to party.
Kitu hichi kimeshapiga milioni 94 kwenye YouTube ndugu yangu. Sio mchezo, milioni 94. Pata vitu. Hii ngoma ikipigwa maana sio mchezo, nakuta watu wanavuruka na kukata na kwa sio mchezo ishike.
Sijawahi kumuona Saida akicheza.
Mchezo
wetu hapa studio. Leo naona
leo imevutia hii ngoma. Sio mchezo. Basi moja kwa moja tuangalie katika masuala ya burudani na michezo. Tunaungana mwenzetu Josephat Kioko yuko kule jijini Nairobi. Karibu Josephat Kioko, tuambie, tunakumbuka leo Kenya taifa lipo kwenye msiba na maombolezi, na unatueleza kwamba huyu rais marehemu aliyefariki leo anakumbukwa kwamba pia alikuwa mchezaji. Haya Kioko, mambo vipi, tupe habari.
Ni siku kubwa, ni siku kubwa sana Idi hapo pamoja na Shamari, masikitiko katika michezo ya Kenya kupoteza rais wa zamani aliyekuwa amestaafu tayari Mwai Kibaki. Waombolezaji waliotuma risala leo ni pamoja na Kenya Golf Union ambayo ni amekuwa mwanachama wake kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 30 alikuwa katika harakati za kucheza golfu, na hasa alikuwa ndiye patron mpaka juzi tu alipokuwa ameanza kuugua, alikuwa bado ni patron wa Kenya Golf Union, na alikuwa ashatambuliwa miaka mingi iliyopita kuwa miongoni mwa wale waliotuzwa kama Hall of Fame katika mchezo wa golf hapa Kenya, na wote wamesema Briani katika rambirambi zao anacheza golf sana tangu akiwa kijana, na hata akiwa rais alikuwa amejihusisha sana na mchezo wa golf. Lakini sasa naona tuangazie mengine kando na hilo la kifo cha hayati Mwai Kibaki.
Naam. Bila shaka na mengine ambayo unaangazia huku.
Naam.
Katika kombe la shirikisho barani Afrika vipi huko? Mnaangazia yapi kwenye kombe la shirikisho?
Kombe la shirikisho weekend hii ni muhimu sana kwa sababu zile timu nane zilizofuzu kwa robo finali, nne zitakuwa zinaondoka kesho kutwa Jumapili na nne zitasalia katika nusu finali. Eneo letu la Afrika Mashariki tuna Simba Sport Club ambao wako Afrika Kusini kwa sasa kucheza mechi ya mkondo wa pili ya robo finali dhidi ya Orlando Pirates. Wao walipata ushindi, Simba walipata ushindi nyumbani 1-0, na watu ugenini wanatafuta kutoka sare yote ili wafuzu kwa nusu finali ya kombe la mashirika. Wengine ni TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kongo, walitoka sare na Pyramids ya Misri ilipokuwa wanacheza, na leo wako nyumbani katika mechi ya kesho kutwa Jumapili. Endapo watashinda, basi itakuwa nusu finali inashirikisha timu mbili za Afrika Mashariki, Simba na TP Mazembe. Hii ni kombe la mashirika chini ya shirikisho la CAF. Ni michuano ambayo mashabiki wa Afrika Mashariki wanasubiri kwa hamu kubwa.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia kujua yatakayojiri huko, na vile vile kwenye burudani umesema leo kuna kitu kizito hapo, Moto Festival.
Naam. Asante sana wasanii, wachapishaji vitabu na watu wanaoshiriki katika tamasha mbalimbali wamejumuika Nairobi katika Village Market. Wameanza kufurika jana na leo wanashiriki tamasha itwayo Moto Festival. Hii inashirikisha watu wengi mashuhuri sana katika eneo la bara la Afrika kuonyesha maonyesho ya usanii huu. Wapo pia wale wa muziki wa kufoka pia wanajumuisha pale kuonyesha hii sanaa kubwa, na miongoni mwa wale waliofika pale pia na mablogger wa Kenya, Afrika Mashariki. Kuna blogger mkubwa sana kutoka Ghana kwa jina la Nana Dakoa ambaye amejumuishwa pale miongoni mwa wale wageni rasmi katika tamasha hii. Imepewa jina la Moto, imepewa jina la Moto Festival na jumuisha watu wengi sana pale katika mji wa Nairobi.
Bila shaka Josephat Kioko, nikushukuru sana kutoka hapo Mombasa nchini Kenya kuungana nasi. Nikutakie weekend njema kabisa na tulivu. Idli Gongo, kama ulivyosikia mambo ni mengi sana yanaendelea huko Mombasa na Afrika Mashariki kwa jumla katika tasnia ya michezo na burudani. Basi ili tuelekee moja kwa moja huko Tanzania ambako tunamulika swala linalozungumzwa sana katika moja ya changamoto kubwa kwenye elimu ya juu kwa wasichana. Changamoto hii ndio inasemwa wanakabia nayo kwenye masomo ni changamoto ya rushwa ya ngono. Sasa basi mwenzetu mwandishi wetu Ahmed Ramadhani wa Tanzania amezungumza na baadhi ya hawa wasichana. Mmoja hapa anaitwa Salha Rashid, anaeleza jinsi alivyoshindwa kuendelea masomo yake kutokana na hiyo changamoto.
Mwalimu alitokezea akawa ananihitaji kimapenzi awe mpenzi wake, mimi nikamkatalia yule mwalimu kutokana na kuwa lengo langu ni moja, ni kwamba yule mwalimu hakuweza kukata tamaa, hakuweza kurudi nyuma, ikawa lengo lake ni lile lile. Naponiona anajaribu kuendelea kuniambia zile habari zake mimi nikiwemo darasani, basi hunitafutia sababu ndogo tu, au saa nyingine hakuna hata sababu, atanitoa darasani ili tu nisiwe kwenye somo lake. Ananifelisha mimi kimda wa assignment, lazima hata kama ile assignment mimi nimewapita darasa zima, basi yeye ni lazima tu anifelishe. Kutimi vikawa vingi, kusema ukweli changamoto mwisho wa siku alinikatisha tamaa, alinivunja moyo, kaona bora niache kabisa kwa zangu chuoni.
Lakini kuna walio jasiri na kuchukua hatua katika hali kama hiyo, na kuna hatua unaweza kuchukua. Kauthari Ali alikumbana na tatizo hili na anaeleza hatua aliyochukua.
Mamdogo akanambia, kwa nini usiripoti hii kesi kwa mkuu wa idara? Basi mimi nikakana, nikasikiliza ushauri wa mamdogo, siku yake inayofuata nikaenda kwa mkuu wa idara, nikamuelezea. Mkuu wa idara akanambia lete hivyo vitu alokupa kama ushahidi. Nikampelekea, nilipompelekea aliyekuwa kikao mwalimu. Alivyowekwa kikao, kaambiwa tunaweka kikao hiki kwa ajili kitu fulani fulani, kwa sababu hii tabia hujaianza, kwa sababu mimi sio kumbe binti wa kwanza mwanafunzi ni kwa kumtongoza. Yaani kitu kilichonisaidia ni confidence yangu. Kwa sio hivyo, ningeendelea ni kunyanyasika, kuna yule mwalimu kunitumia vibaya. Sauti yangu ndio ilifanya mpaka mimi leo kuwa binti iko mwaka wa tatu.
Bila shaka moyo mzito wa kaufari na ushujaa umemfanikisha kusimama kwenye matatizo haya. Idi, haya matatizo haya kwa Tanzania ni Afrika Mashariki yote, nafikiri itabidi tuangalie kwa kina wakati mwingine vile vile, sio?
Naam. Na moja kwa moja sasa hivi tuelekee katika yale ambayo yanavuma kwenye mitandao kubwa zaidi.
Tunakwenda kwenye swali la leo moja kwa moja kwa ajili ya muda.
Kwa ajili ya muda, haya basi tuende kwenye swali la leo. Tukimbie kidogo yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Tuliuliza, je, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaokutana na Nairobi wanaweza kupata ufumbuzi kumaliza matatizo yanayoletwa na makundi yenye silaha mashariki mwa DRC?
Sawa kabisa. Basi nianze moja kwa moja ili na Avita Sedamian, yeye anaikuwa kuja Unguja, Zanzibar. Anasema inawezekana kabisa wakamaliza makundi ya wapiganaji mashariki mwa Kongo endapo nchi za jumuiya zitaamua kuwa na mpango pamoja, kila nchi kutoa wanajeshi kwenda kupambana hadi makundi haya yaishe. Anasema hakuna wanajeshi wa Umoja Mataifa wanatusaidia pale. Tunataka jumuiya isiyo na migogoro ya kivita.
Samuel Luiho alias Mubembe kutoka Kamanyola jimboni Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anaweza kama hawawazi vile vile kumaliza matatizo, kwani amani ya Kongo itatoka kwa wakongomani wenyewe.
Naye Kasore Ruhindukira anasema kutoka DRC Fizi, binafsi sina tena imani ya kupatikana kwa amani mashariki mwa Kongo, sababu mbinu nyingi zimekushatumiwa lakini hazizai matunda. Basi ndio hivyo, hidi muda nao umekwisha. Taratibu tunaaga na wimbo huo taratibu kabisa, tukiwa hapa pole kule wananchi wa Kenya ambao wanaendelea na bila shaka wakati huo wakiendelea kuomboleza msiba wa rais wa tatu wa taifa hilo. Hali kadhalika tunaungana nao na watu wa Afrika Mashariki katika hilo. Basi ni moja kwa moja
hapa anakuambia tu nane.
Bila shaka ni kimbo, ni wimbo wake Good Luck huo, anasema bila shaka. Basi nikutakie siku njema. Kwa heri kutoka DMV, jina langu ni Sunday na mwenzangu Idi Ligongo.